Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafin.
Protestele continuă în piața Marii Adunări Naționale. La Bruxelles, planul împărțirii refugiaților între țările Uniunii Europene a fost aprobat de majoritatea ministrilor de interne din țările membre.
Începem cu știrile.
Motive pentru ca oamenii să protesteze sunt criza din sistemul bancar și insecuritatea legată de sistemul bancar au creat această stare, a declarat la Bruxelles liderul PLDM Vlad Filat într-un interviu cu Europa Liberă. Filat a ținut însă să precizeze că revendicările organizatorilor acestor proteste nu vin a rezolva problemele adevărate ale țării, seria de demisii cerute nu face decât să ducă țara mai departe în incertitudine, am citat. Mai mult, el crede că eventuale alegeri anticipate ar fi o catastrofă pentru Republica Moldova. Vlad Filat, în interviul cu Europa Liberă, mai declară că alegeri anticipate ar însemna și o schimbare a vectorului de orientare a politicii externe. El a lăsat de înțeles că protestele ar putea fi utilizate ca pretext, cum a fost în Ucraina. Liderul PLDM, Vlad Filat, se află la Bruxelles, unde a participat la ședința Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova. Guvernul român va cere Parlamentului spre aprobare un credit rambursabil pentru Republica Moldova de 150 de milioane de euro, a declarat la Neptun premierul Victor Ponta. La conferința de presă cu premierul moldovean Valeriu Streleț, după ședința comună a celor două guverne, Victor Ponta a precizat că banii ar urma să fie rambursați în termen de 5 ani, iar dobânda este în jur de 1,5%. La Chișinău, liderii platformei Dreptate și Adevăr au declarat, relatează IPN, că vor cere președintelui României să supravegheze modul cum va fi cheltuit creditul. Liderii protestatarilor și-au exprimat îngrijorarea că acești bani vor fi furați, iar returnarea lor va cădea pe umerii întregii populații. O echipă de experți a FMI condusă de Ivana Vladkova-Hollar se află într-o vizită de documentare la Chișinău între 22 septembrie 6 octombrie. Potrivit IPN, reprezentantul permanent al FMI în Moldova, Armin Hachatrian, este vorba de o vizită normală în cadrul consultărilor periodice pentru anul 2015. Ministrii de interne din Uniunea Europeană au aprobat cu o largă majoritate planul de împărțire a 120.000 de refugiați și imigranți între țările Uniunii Europene, a anunțat președinția luxemburgheză. România, Ungaria, Cehia și Slovacia s-au opus, Finlanda s-a abținut de la vot. Distribuirea celor 120.000 de persoane se va face în decurs de 2 ani. Numai anul acesta, în Uniunea Europeană au sosit peste 500.000 de refugiați și imigranți, cei mai mulți din Siria, Irak și Afganistan.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La Chișinău se află o delegație a Fondului Monetar Internațional care se documentează despre situația din sistemul bancar după demisia anunțată ieri a guvernatorului Băncii Naționale și a echipei sale.
Pe stradă, în piața Marii Adunări Naționale, oamenii își continuă protestul pașnic. Una dintre cerințele lor a fost și demisia și tragerea la răspundere pentru situația din sistemul bancar a guvernatorului BNM. Un reportaj din această seară realizat de Diana Răilean.
Așa cum au promis, protestatarii din piața Marii Adunări Naționale nu s-au lăsat ademeniți de anunțul demisiei guvernatorului BNM, continuând marșurile din capitală și pichetările de instituții. Astăzi, între altele, aceștia au pichetat în fața clădirii Global Business Center, unde ar sta liderul informal al democraților, Vlad Plahotniuc. Tot astăzi, liderul socialiștilor, Igor Dodon, a acuzat reprezentanții platformei civice de Demnitate și Adevăr că ar vrea să blocheze protestul din fața Parlamentului anunțat de socialiști și partidului Renato Usatui pentru duminică 27 septembrie. Pe o rețea de socializare, Igor Dodon s-a arătat nemulțumit de anunțul liderilor platformei DA că ar vrea să extindă protestul cu instalarea corturilor până în fața legislativului. Similar și-a formulat indignarea și Renato Usatăi, care într-un comunicat de presă a menționat că reprezentanții protestelor din Piața Marii Adunări Naționale s-ar teme de concurență. În replică, unul din liderii platformei DA, Andrei Năstase, a numit criticile aduse de Igor Dodon și Renato Usatăi premature. Ori, susține Andrei Năstase, abia mâine Primăria Capitalei urmează să decidă cum va delimita centrul Chișinăului pentru protestele anunțate pentru duminică.
Consiliul Marii Adunări Naționale a declarat încă săptămâna trecută, și martori sunt reprezentanții presii și oamenii care au stat la conferințele noastre de presă, au declarat că în condițiile în care autoritățile publice nu vor procede la executarea etapizată a revendicărilor populare, orașul Demnității se va extinde și la alte instituții sau la alte edificii care sunt purtătoare, așa cum spuneam, a puterii de stat. Printre ele este și Parlamentul Republicii Moldova. Astăzi suntem miercuri. Nu Igor Dodon îi face agenda. Mâine, la ora 1, toată presa este invitată la Primăria Municipiului Chișinău pentru a asista la acea ședință amânată, cum v-am spus, în care se va decide locația la care cele două partide urmează să-și facă acea acțiune de protest.
Astăzi, protestatarii din Piața Marii Adunări Naționale au urmărit și ședința comună dintre guvernele României și Republicii Moldova. Printr-o scrisoare adresată președintelui român, Klaus Iohannis, platforma DA a cerut supravegherea felului în care vor fi cheltuite cele 150 de milioane de euro credit rambursabil promis astăzi de executivul român. Banii ar urma să fie întorși în termen de 5 ani, iar dobânda ar fi în jur de 1,5%. Valentin Dolganiuc, unul dintre liderii platformei, și-a exprimat îngrijorarea că acest credit va fi cheltuit ineficient, iar întoarcerea lui va cădea pe umerii cetățenilor.
S-ar părea că împrumutul de 150 milioane euro acordat de către guvernul României este un frățesc. Însă nu există nicio garanție că acești bani nu vor fi furați ca și împrumuturile și granturile acordate de către partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova. Și mai trist e că rambursarea acestui împrumut va fi pus pe umerii întregii populații. În aceste condiții, Consiliul Marii Adunări Naționale se adresează pe această cale președintelui României, altor autorități afiliate ale abilitatea de statului român să supravegheze corectitudinea utilizării resurselor financiare acordate pentru a exclude orice abuz sau dilapidare din partea autorităților Republicii Moldova.
Pentru vineri, platforma Demnitate și Adevăr anunță un protest al pensionarilor, iar pentru duminică întâlniri cu localnicii din Cimișlia și Criuleni. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Protestatarii de la Chișinău cer în continuare schimbarea clasei politice de la Chișinău, acuzându-i pe liderii partidelor aflate la putere în această alianță pentru integrare europeană 3 de corupție și de împiedicarea cursului european al țării. Unul dintre cei foarte criticați de protestatari este fostul premier Vlad Filat, președintele PLDM. Corespondentul nostru la Bruxelles, Richard Iosviac, a stat de vorbă astăzi cu fostul premier moldovean. Un rezumat al interviului de la Mircea Țicudean.
Moldova este cuprinsă de proteste de 2 săptămâni. Care este poziția dumneavoastră față de aceste manifestări? Credeți că revendicarea protestatarilor care vor o înnoire a actorilor politici este o revendicare credibilă?
Încep până spune că motive pentru ca oamenii din Republica Moldova să protesteze sunt. Viața oamenilor în țara noastră este în continuare complicată. Criza din sistemul bancar și această situație plină de incertitudine vis-a-vis de securitatea sistemului bancar a creat această stare. Totodată, revindecările acestor proteste, mai bine spus a organizatorilor protestelor, nu vin în a rezolva problemele cu adevărat a țării. Demisia guvernului, demisia președintelui, organizarea alegerilor anticipate și așa mai departe nu fac decât să ducă țara în incertitudine. Mai mult ca atât pot să vă spun în cunoștință de cauză că în cazul unor alegeri anticipate țara ar intra într-o perioadă foarte și foarte complicată. Pot chiar să spun că ar fi o catastrofă pentru Republica Moldova. Ceea ce ține de forțele politice, sigur, poți să ceri să ai revindicări, doar că într-un stat de drept sunt procese democratice. În cazul dat, în Republica Moldova, trebuie să menționez, au avut loc alegeri parlamentare în noiembrie anul trecut. În cadrul acestor alegeri, partidele care sunt la guvernare au obținut mandatul necesar popular. În continuare, în iunie acestui an, în cadrul alegerilor locale, aceleași partide care se află acum la guvernare au obținut reconfirmarea votului din partea cetățenilor pentru ca să-și continue mandatul de guvernare. De aceea trebuie să urmărim și aspectul legal. Pot să mai spun în acest context că unele revendicări nu au la bază nici normă constituțională.
Guvernatorul Băncii Naționale și-a dat demisia. Ați salutat această evoluție?
Bine, solicitarea de demisie a guvernatorului vine de mai demult. Momentul acestei demisii este unul care urmează să-i dăm aprecierea, deoarece această demisie survine cu o zi înainte ca misiunea Fondului Monetar Internațional să-și înceapă activitatea în Republica Moldova. Eu sper că această demisie nu va afecta negocierile, deoarece acordul cu Fondul Monetar Internațional pentru Republica Moldova este vital, deoarece avem înghețate practic toate finanțările externe și de acest acord depinde modul în care vom asigura finanțarea Republicii Moldova până la sfârșitul acestui an, în mod special urmărind procesul bugetar și nu doar cel bugetar pentru anul viitor.
Care credeți că este ieșirea din criza sectorului bancar? Luați în considerare noi alegeri?
Eu cred că alegeri anticipate reprezintă o problemă pentru Republica Moldova. Ele trebuie să fie evitate. Ceea ce ține de criza sistemul bancar și nu doar criza din sistemul bancar urmează a fi rezolvate în actul guvernării. În acest sens ar fi corect ca pe de o parte să fie revindecări pertinente care vizează problemele reale ale cetățenilor din partea celor care protestează sincer și pe de altă parte urmează acțiuni prompte ale guvernării pentru că aceste probleme să fie rezolvate. Și eu sunt sigur că se poate de făcut acest lucru. Și un moment foarte important din punctul meu de vedere, ca să vorbim în deplinătate a ceea ce ar însemna pentru Republica Moldova alegeri anticipate. Asta nu ține doar de schimbarea unor partide cu alte partide la guvernare, asta ar însemna schimbarea vectorului de dezvoltare a țării noastre. Este un interes sporit din partea Federației Ruse ca să preia controlul politic în Republica Moldova. În acest sens folosesc instrumente, trebuie să recunoaștem, foarte eficiente, pornind de la presiuni economice cu caracter umanitar, cu finanțare foarte mare a partidelor care le reprezintă interesele în Republica Moldova și, desigur, printr-o manipulare fără de precedent prin intermediul presiei rusești. Și în acest context să nu uităm și situația din Ucraina și această situație din Republica Moldova care ar putea fi utilizată într-un fel sau altul urmărind procesele din Ucraina.
În ultimele săptămâni marcate de proteste ați dispărut de pe scena publică. Unde ați fost?
După încheierea sesiunii de vară, după ce a fost votat guvernul, eu nu am mai apărut public, a fost o decizie a mea, nu are legătură cu protestele. Am considerat și consider că a fost absolut corect ca colegii mei din guvern, în primul rând prim-ministru, să gestioneze situația. Desigur, ne vom expune și noi vis-a-vis de situația care este în țară. Cu certitudine nu am dispărut, am lucrat la partid, avem multe de făcut ce ține de construcția de partid și de pregătirea partidului către activitățile parlamentare și în general de administrare.
Ultima întrebare, cum a putut să dispară un miliard din Moldova?
Nu cred că sunt eu cel care trebuie să explice această situație, mai mult ca atât urmează să vedem exact ce s-a întâmplat în aceste trei bănci. În acest sens, am avut prima etapă de investigare a companiei Kroll. În perioada imediat următoare va începe a doua etapă, care vizează investigarea și partea de recuperare acestor bani. Urmează, în final, să avem o apreciere legală, nu una emoțională, asupra sumei și a structurii acestei sume și ce reprezintă ea. Parte probabil sunt credite neperformante, parte sunt acumulări a dobânzilor, dar încă o dată nu este misiunea mea să fac această evaluare. Urmează într-o formă legală, încă o dată, nu emoțională, să avem răspuns la această întrebare.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, o revistă a presei de la București pe subiecte regionale.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Magnatul rus Serghei Pugaciov, care a fost supranumit în trecut și bancherul lui Putin, cere Rusiei compensații de 12 miliarde de dolari pentru afacerile pierdute după deteriorarea legăturilor sale cu Kremlinul. O relatare a agenției Reuters este rezumată de Alexandru Eftode.
Serghei Pugaciov, care a părăsit țara în 2011, a anunțat că a intentat Rusiei un proces de arbitraj care ar putea fi judecat de Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga. Într-o declarație prezentată de avocații săi la o conferință de presă la Paris, Pugaciov spune că este victima unor atacuri prelungite din partea Moscovei. Refuz să fiu intimidat de tactica Rusiei, se mai spune în declarație. Avocații spun că nota de chemare a Rusiei în judecată a fost transmisă Kremlinului și miniștrilor ruși ai finanțelor, economiei, justiției și de externe. Moscova mai are un proces la Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga, care a dispus în 2014 să achite despăgubiri de 50 de miliarde de dolari acționarilor expropriației fostului gigant petrolier Yukos. După ce a părăsit Rusia, Pugaciov, în vârstă de 52 de ani, a spus că oameni apropiați Kremlinului i-au ruinat și lui afacerile de miliarde de dolari, alegându-și și preluând câteva dintre cele mai rentabile firme. La începutul anilor 1990, Pugaciov a înființat banca Mezhprombank, devenită ulterior una din cele mai prospere bănci ale Rusiei. A spus că l-ar fi ajutat pe Vladimir Putin să vină la putere, dar relația sa cu Kremlinul s-a înrăutățit pe timpul crizei financiare din 2008. Autoritățile ruse l-au acuzat că ar fi deturnat 700 de milioane de dolari din fondurile oferite de Banca Centrală a Rusiei pentru a ajuta Mezhprombank să treacă cu bine de criză. Acuzații pe care Pugaciov le respinge. La cererea Rusiei, Interpolul a emis mandat de arest pe numele lui Pugaciov. Imperiul de afaceri al acestuia include cote în șantierele navale Nordic și Baltic, precum și un zecământ enorm de cărbune din Siberia. Eduard Keho, avocat al firmei King & Spalding, care îl reprezintă pe Pugaciov, a spus că chemarea în judecată a Rusiei se bazează pe presupusa încălcare a unui acord de investiții ruso-francez și legilor internaționale. Magnatul rus, care a devenit cetățean francez în 2009, spune că Kremlinul l-a deposedat de bunuri fără a-i achita compensații.
A fost Alexandru Eftode.
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OECD, a dat publicității astăzi un raport despre situația migrației în țările europene din 1980 încoace. Raport despre care ne spune mai multe de la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică se confruntă cu o criză a refugiaților fără precedent, care necesită un răspuns internațional, cuprinzător și coordonat, astfel încât nevoile imediate ale azilanților să fie rezolvate. În plus, țările de recepție trebuie să aibă la îndemână planuri pe termen lung pentru integrarea acestor persoane, spune un raport privind migrația publicat astăzi la Paris, de OECD. Secretarul general al OECD, Angel Gurria. Analizele experților noștri arată că asistăm la o criză fără precedent. Liderii europeni trebuie să își concentreze eforturile și să identifice soluții, astfel încât Europa să iasă mai puternică din această criză, atât economic, cât și social și politic. Europa are capacitatea și experiența necesare să răspundă cum se cuvine acestei crize. Până la sfârșitul lunii august, Agenția Europeană pentru Administrarea Frontierelor Externe ale Uniunii Europene, Frontex, a raportat peste 500.000 de treceri ilegale ale frontierei, aproape dublu față de întreg anul 2014. În acest an, Europa va înregistra un număr record de solicitanți de azil, peste 1 milion, mai arată raportul OECD. Aproape jumătate dintre aceștia au în vedere să se stabilească în țările de recepție, statut oferit de condiția de migrant umanitar. Și raportul OECD face apel la o schemă corectă de relocare a refugiaților în toate țările europene, ca și la înființarea rapidă a unui număr suficient de adăposturi și alocarea unor sume corespunzătoare pentru hrană și îmbrăcăminte. Statele membre nu trebuie să se gândească doar la soluții de moment. O parte din acești oameni va rămâne multă vreme aici, a avertizat Guria. Este nevoie așadar de elaborarea unor strategii serioase de integrare, a mai subliniat secretarul general al OECD.
For a successful integration requires comprehensive, well-tailored measures that consider the refugees' countries of origin.
Mai mult decât atât, este nevoie să adaptăm programe de integrare astfel încât refugiații să se poată simți aici ca acasă, cât mai repede, și să își folosească abilitățile și cunoștințele profesionale cât mai bine aici, în noua lor viață. Nu trebuie să uităm că migrația nu este atât o obligație, o răspundere, cât mai degrabă o avuție, un element pozitiv, profitabil pentru societatea noastră, a arătat secretarul general al OECD. Pe termen scurt, procesul de adaptare a noilor migranți va fi costisitor, atrage însă atenția raportul OSCE. Pe termen lung însă, va depinde de cât de bine se integrează aceștia. Acest lucru va necesita un efort susținut din partea statelor gazdă. Cursuri de limbă, cursuri de calificare, verificarea stării de sănătate sau tratamente medicale, colaborarea cu sindicatele pentru grăbirea integrării profesionale pe piața muncii a refugiaților. Experiențele precedente arată că dacă țările tratează cu seriozitate aceste probleme, migranții pot contribui semnificativ la dezvoltarea țărilor unde trăiesc, mai arată raportul OSCE. Migrația reprezintă totuși o provocare din ce în ce mai serioasă pentru țările europene. În anul 2014, arată raportul, au fost înregistrat peste 4,3 milioane de noi migranți, reprezentând o creștere de peste 6% față de anul 2013. Mai puțin de o treime o reprezintă cetățenii europeni, care au beneficiat de libera circulație din interiorul Uniunii Europene. Chiar și așa, în pofida faptului că migrația din cauze umanitare a avut cea mai mare creștere în ultimii ani, volumul migrației cetățenilor europeni în spațiul comunitar rămâne semnificativ mai mare. Raportul OECD evidențiază și o serie de semne pozitive cu privire la îmbunătățirea pieței muncii pentru migranți. Între 2011 și 2014, rata de angajare a migranților a crescut, spune documentul, cu 1,3%. Cât privește profesiile noilor veniți, 2,7 milioane de doctori din țările europene și nu numai sunt străini. În Marea Britanie, de pildă, un medic din patru nu este cetățean britanic, în timp ce în Irlanda și Norvegia raportul este de 1-3. O treime dintre doctorii străini din țările OECD sunt azilanți care provin din țări foarte sărace. Strasburg, Iolanda Bodiliță pentru Europa Liberă.
Presa de la București este interesată de subiectul refugiaților, România fiind una din țările Uniunii Europene, care atât prin vocea președintelui Klaus Iohannis, cât și prin cea a ministrului de externe, a respins până acum propunerea Comisiei Europene de a primi un număr de refugiați. Dar și evoluțiile din Moldova reprezintă un anume interes pentru jurnaliștii de la București. Tania Radu.
Pe fluxul de știri al site-ului Hot News a apărut ieri informația despre demisia guvernatorului și a prim-vice guvernatorului Băncii Centrale a Republicii Moldova. Guvernatorul Dorin Drăguțanu este citat cu acuzații aduse politicienilor care ar fi făcut presiuni asupra conducerii Băncii Centrale. Premierul Valeriu Ștreles, de asemenea, ar urmări să transforme conducerea băncii în țap ispășitor. Știrea vorbește și despre mitingurile mamut de la Chișinău din ultimele săptămâni, în care guvernatorului i s-a cerut în repetate rânduri demisia, pentru că ar fi închis ochii la tranzacțiile suspecte care au dus la devalizarea a trei bănci în urmă cu aproape un an. Mai multe articole din secțiunile de analize și comentarii ale publicațiilor românești tind astăzi să reașeze poziția care predomina până acum în presă în legătură cu gardurile ridicate de Ungaria la frontiere. Gardul construit de Ungaria nu este deloc o prostie, scrie Mălin Bot în chiar titlul editorialului său din evenimentul zilei. În corpul comentariului, jurnalistul spune că, îl cităm, pentru cei care caută refugiu este o dramă înfiorătoare. Au fost alungați din casele lor de teroriștii statului islamic și tot din cauza ISIS sunt priviți cu teamă în Europa. Nimeni nu-i mai vrea, pentru că nimeni nu poate garanta că valul acesta uriaș de migranți nu este un cal troian. Am încheiat citatul. Concluzia la care ajunge jurnalistul este însă că, cităm din nou, Victor Orban a fost dur criticat pentru gardul construit la frontieră, dar adevărul este că măsura e una necesară pentru a evita accesul necontrolat pe teritoriul național și al Uniunii Europene. România ar face bine să lase exercițiile de imagine și să gândească un sistem similar care să etanșeizeze frontiera cu Serbia. Avem marele noroc că Dunărea ne păzește hotarele pe o distanță foarte mare, dar există o porțiune importantă care trebuie sigilată. Am încheiat citatul din articolul lui Mărin Bot. În același cotidian, evenimentul zilei, Sever Voinescu vede, cităm, spectacolul căderii Europei în eroare istorică și îl vede la intensitatea metafizică a unei tragedii antice, așa cum se și cuvine. În anatomia oricărei tragedii ar exista însă, arată comentatorul, un moment al pierderii minților. Este ceea ce trăiește în aceste zile Europa. Concret, eroarea se află în chiar condamnarea faimoaselor garduri ridicate de autoritățile ungare. Există o diferență enormă, scrie Sever Voinescu, între zidul făcut ca să închizi pe cineva, precum erau zidul Berlinului sau zidurile lagărelor, și zidul făcut pentru a opri pe cineva care vrea să vină peste tine, precum sunt zidurile unei case, zidurile unei curți sau zidul chinezesc. S-a încheiat citatul. În opinia lui Sever Voinescu, oficialii Uniunii Europene le propun europenilor un spațiu fără delimitări. Totul e să fie gloata mare, că se suspendă toate regulile și intră în funcțiune omenia, adică permisiunea bonomă acordată gloatei de a face ce vrea. Oamenii, cităm în continuare, nu pot locui spații infinit deschise din simplu motiv că locuirea înseamnă luarea stăpânirea unui loc și nimeni nu poate lua stăpânire de unul singur tot cuprinsul, am încheiat citatul. O analiză din săptămânalul 22, semnată de Ștefan Popescu, explică totuși efectul nedorit al gardului unguresc. A creat rute alternative pentru imigranți și, arată autorul, așa se va întâmpla de fiecare dată când se va încerca stoparea în acest fel a fluxului. Sever Voinescu l-a pomenit copios pe premierul Victor Ponta între cei care au criticat gardurile ridicate la frontieră de unguri. De pe urma duelului de replici al premierului cu oficialii de la Budapesta, jurnaliștii spun că România se află foarte aproape de un conflict diplomatic cu țara vecină. Dan Cristian Turturică se întreabă în România Liberă de ce se războiește așa de aplig Ponta cu Budapesta? Pentru că în țară nu se prea mai poate război cu nimeni. Cu actualul său succesor la conducerea Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, nu poate deloc, fiindcă de acela depinde cât mai rămâne la conducerea executivului. Cu președintele țării, Klaus Iohannis, nici atât și cam din același motiv. Ca și în alte situații însă, Ponta nu ar fi lipsit de fler. Potrivit lui Dan Cristian Turturică, scopul premierului, al atitudinii brusc belicoase față de Ungaria, este că speră să se eternizeze în mintea alegătorilor drept cel care ne-a apărat de unguri, așa cum fostul premier Emil Boc ar fi fost redus la definiția cel care ne-a tăiat lefurile, iar predecesorul lui, Călin Popescu-Tăriceanu, la cea la fel de pripită de cel care ne-a dat, și anume salarii și pensii mai mari. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Elena Cioina de la site-ul Sănătate Info.
Procuratura Municipală a cerut Ministerului Sănătății să intervină pentru a sancționa Spitalul Internațional MedPark pentru neregulile depistate în cadrul unei anchete de malpraxis. Cazul Deliei Berar, fetița născută cu mari probleme de sănătate acum 3 ani la această instituție medicală privată, a scos la iveală mai multe greșeli admise de către doctori. Una dintre cele mai grave a fost lipsa unei echipe de gardă care să se afle în instituție 24 de ore din 24. Ministerul Sănătății și responsabilii de la MedPark nu au răspuns deocamdată solicitărilor noastre. Mama copilului a povestit însă că la internare nu exista niciun doctor în spital. Aceștia au venit prea târziu, iar după ce au depistat cu o complicație, au întârziat forțat nașterea copilului, așteptând un doctor să vină de acasă să realizeze operația de cezariană. CNA a finalizat dosarul penal privind gajarea parterului de la Spitalul Clinic Republican, în care este vizat ex-ministrul Sănătății. Acesta fiind expediat în judecată. Andrei Usatăi, alături de vicedirectorul instituției și ex-juristul Ministerului Sănătății, vor apărea în fața instanței vineri. Dosarul a durat mai bine de 2 ani și în timp ce guvernatorul Băncii Naționale se plimbă cu 2 mașini de serviciu la Saharna Nouă, Butiușca și Saharna Veche din raionul Rezina, asistentele medicale și sociale sunt fericite că de curând organizația în care lucrează le-a dăruit câte o bicicletă. Astfel, doamnele ajung mai repede la bătrânii de care au grijă și petrec mai mult timp cu ei. Pe pagina noastră puteți vedea reportajul întreg elaborat în cadrul campaniei Adoptă un bătrân.
Cu recomandările de pe site-ul Sănătate Info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.